halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee 19-25-ka iyo 49-ka mitirban iyo hirarka efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
habeen wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo dhammaantiinba waa jimce 26-ka bisha diseembar sanadka 2014 idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah caashe ibraahim.
dastuurkii oo jira oo qoran qodobada qaarkood waxay keenayaan in aan la kala bixin oo ay isku xiiqaan madaxweynihii ibraahim ministerkii.
anigu waxaan aaminsanahay cumar cabdirashiid, horta aan duceyno in ilaahay hawshan uu fogeeyo. hawshan waa hawl soo maray, bini'aadamkuna wuxuu ku fiican yahay inay dib u milicsadaan, dib u fiiriyaan taariikhda.
ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde iyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo marti noogu ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka goor dhow ayaad maqli doontaan.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee weerarkii al-shabaab ee shalay ku qaaday garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyo warar ku saabsan soomaalida. marka horese warka dunida. howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in shan ka tirsan askartooda iyo qof qandaraasla ah oo ajnabi ah lagu dilay weerarkii maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku qaaday xarunta xalaneh ee saldhigga amisom. afhayeenka ciidamada amisom koroneel cali aadan xaamuud ayaa v o a u sheegay in 8 ka tirsan metidiinta al-shabaab oo weerarka soo qaaday iyagana la dilay. dhinaca kale, dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa labaduba cambaareeyey weerarkaasi. ergega gaarka ee qaramada midoobey nicolas key ayaa sheegay in weerar foolxumo ah lagu qaaday saldhigga amisom. waxa uu sheegay in uu u mahadcelinayo ciidamada amisom ee jawaabta deg deg ah ka bixiyey weerarka. ambasador key waxa uu sheegay in dhammaan shaqaalaha qaramada midoobey ay nabad qabaan, islamarkaana ay qaramada midoobey ka go'an tahay sii wadista taageerada dadka soomaaliyeed ee ku aadan dhismaha soomaaliya iyo oo nabada.
ciidanka sirdoonka dalka baakistaan ayaa maanta sheegay in diyaaradan duuliyo lahayn oo laga leeyahay dalka maraykanka ay weerar cirka ku dishay 7 ka tirsanaa taalibaaniinta baakistaan. weerarka oo shalay galab ka dhacay deegaan fog oo ku yaala waqooyiga gobolka wasiiristan ee dalka baakistaan ayaa lagu qaaday xarun ciidan oo maleeshiyada usbeek iyo taalibaaniinta ay halkaasi saldhig u ahayd. weerarkan ayaa ku soo beegmaya 7 kadib markii taalibaaniinta baakistaaniyiintu ay sheegteen weerarkii lagu qaaday iskuul ku yaala bishaawar oo markaasi ay ku dhinteen 150 qof. dhinaca kale, saraakiisha ammaanka ee dalka baakistaan ayaa sheegtay inay sidoo kale shalay dileen ninkii ka dambeeyey qorshihii lagu weeraray iskuulka bishaawar ay ku dhinteen 150 qof.
kooxda ilaalaysa khilaafka ka taagan dalka siriya ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda siriya ay 73 qof oo rayida ku dileen goobaha ay gacanta ku hayaan kooxda xag jirka ah ee ISIS. kooxdan xuquuqda siriya u dhaqdhaqaaqda ayaa sheegtay in dadkaasi la laayay ay ku jiraan 7 caruur ah oo iyo weliba 2 haweena. degaankan la sheegayo in dadka lagu laayay ayaa ku yaala waqooyiga bari ee gobolka xalab oo ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS oo dowladda la bartilmaameedsada islamarkaana weerara ku qaada.
wadahadallo lagu waday inay maanta ka furmaan magaalada Minsk ee caasimadda dalkaasi Belarus ayaa dhexmari lahaa saraakiisha dalka Ukraine iyo hogaamiyaasha jabhada Goni Ogosadka ee Ruushka taageero ayaa burburay. saraakiil ka tirsan dalkaasi Belarus ayaa warbaahinta u sheegay in kulankaasi la baajiyey walow aysan sababta sheegin iyo xilliga marka kale la qaban doono. wadahadallada dhexmariyay saraakiisha dalka Ukraine iyo hogaamiyaasha jabhada Goni Ogosadka ee dalka Ruushka u taageero ayaysan noqonin wax natiijo ah inaysan ka soo bixin kulamadii hore yeesheen. ujeedada wadahadalkan baaqday ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu doonayo in lagu xoojiyo xabajoojin labada dhinac dhexmartay bishii Sebtembar ee sanadkan u haatanba u muuqata mid sii burburaysa.
caway si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 26 bisha Diseembar sanadka 2014 idaacadda waxaa daadihinaya Cabdiraxmaan Fure iyo anigoo Cashi Ibraahim. Goor dhownaha waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaada Toddobaadka. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa shalay si rasmi ah xafiiska ugala wareegay ra-iisul wasaarihii hore Cabdiweli Sheekh Axmed oo isagu xafiiskaasi waayey kadib markii ay iskhilaafeen madaxweynaha Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa v o a u sheegay in ahmiyaddiisa koowaad uu siin doono sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed. Haddaba ra-iisul wasaaraha cusubi xukuumad noocee ah ayuu soo dhisi doonaa? Isaga iyo madaxweynaha Soomaaliyana ma ka badbaadi doonaan khilaaf siyaasadeed oo dhexdooda soo gala? arrimahaasi waxaa falanqaynaya oo barnaamijkanna ka qayb galaya ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo haatan ku sugan magaalada London, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo isaguna jooga gobolka New York ee dalkan Maraykanka, iyo Professor Afyare Cabdi Cilmi oo isagu jooga magaalada Dooxa, macalina ka ah Jaamacadda Qatar. ugu horreyn waxaan idin leeyahay marka ugu horreysa ku soo dhawaada idaacadda v o da barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka.
Asalaamu calaykum. Waa dhownahay. Salaam, waa dhownahay.
Waa tahay waan idinka mahadcelinaya waqtigiina mudane Nuur Cadde iyo mudane Farmaajo iyo Professor Afyare. Ra-iisul wasaaraha cusub mudane Cumar Cabdirashiid xilka ayuu shalay la wareegay, waxaana idaacadda v o du ay la yeelatay waraysi khaasa isaga iyo ra-iisul wasaaraha xilka degayba. mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, waxaan weydiiyey waraysiga bal sida isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ay u wada shaqayn karaan iyo sida looga baaqsan karo khilaaf isaga iyo madaxweynaha ka dhex dhasha, waxaanu sameeyey ballanqaadkan.
labadeenna waxaan maanta ku rajaynahay wax khilaaf dibadda dalka hadda ma awoodi karo insha allah. waxaan rajaynaynaa in aan inta hadii runtii maaragtay aan wax khilaaf ah aysan dhicin. afkaar iyo fakar banoonkaaku dalka ku kala duwan yahay, laakiin taas ma aha inuu khilaaf dhici doono insha allah. waan rajaynaynaa maanta dalkan labadan xataaatan qabloodaa xarig in aan ku qulaysano insha allah sidegaraan xasidoonaya wadatash iyo wadashaheed ay ku jirto.
ra-iisul wasaaraha cusub Cumar Cabdirashiid buu ahaa shalay tole waraysi idaacadda v o da siiyey, isagoo ballan qaaday in isaga iyo madaxweynuhu ay wada shaqayn doonaan. sidoo kale isla shalay waxaan waraystay ra-iisul wasaaraha xilka baneynaya Cabdiweli Sheekh Axmed, waxaan weydiiyey in isaga iyo madaxweynaha khilaafkii dhex maray laga baaqsan karay iyo in kale, wuxuuna ku jawaabay
lamaantii waa laga baaqsan karay. waxaan laga baaqsan karin ma jirto, laakiin waa uu dhacay. wuxuuna ku saabsanaa un raayi lagu kala duwanaa iyo sida dastuurku loo fasirayo lagu kala duwanaa ayuu ku saabsanaa. mana ahayn mid ugu horreysay ee khilaafkan ay dhaco. waxaad xusuusan kartaa in in ka badan toban raydi wajaaray iyo toban xukuumadood ay isbedeleen oo la bedelay tobankii sane ee ugu dambeysay. marka runti waa mushkilad nahaysata oo la doonahayo in casar laga barto oo aanay soo noqon mar dambe, leanna kharash badan bay ugu fadhisaa dalka in sanadkiiba mar xukuumadiiya bedelo oo lagu kharash gareeyo ama lagu bixiyo 2-3 bilood in xukuumad la rido, mid cusubna lasoo dhiso, muddana lagu bixiyo in xukuumadda cusub ay la qabsato, markii ay la qabsatana la rido. marka waa runta mushkilad dowladnimadeena haysata loona baahan yahay in la soqo. marka ma aha khilaafkan in loo arko wax xun, waa laga cashar baa laga baran karaa, waa laga taadiisan karaa, waana la fiixi karaa.
waa hagaag. kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore xilka baneeyey mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo isaguna ka hadlayey bal khilaafkii isaga iyo madaxweynaha iyo casharada laga baran karo. kolley ra-iisul wasaare Nuur Cadde iyo ra-iisul wasaare Farmaajo labaduba waad soo marteen arrimahaas, bal waxaan doonaya inaad fikirkiina ku dartaan iyo Professor Afyare oo khadka ku jira oo isaguna falanqaynaya. aan ugu horeyn siiyo ra-iisul wasaare Nuur Cadde, waad maqnaysay labada ra-iisul wasaare kii ka baxay iyo ka cusubba arrinta khilaafka siday uga hadleen, adigu maxaad arrintaasi ku macnayn kartaa?
aad iyo aad aa umahadsan tahay Cabdicasiis. waxaan marka hore waxaan salaamayaa asxaabta yani qadkan ku wada jirno Prime Minister Formaggio iyo Professor Afiere yaadigaba waxaan leeyahay marka arintan ayada oo ku saabsan xiriirta khilaafka oo dhowr jeer hadda kulli soo maray dalkeena haddana hadalhayntiisa yani aan maqleynay oo Umar Cabdirashiidna uu leeyahay waa ku dadaaleynaa inuusan dhicin khilaaf baxdeena isaga iyo madaxweynaha cabdiwelina uu leeyahay Prime Minister cabdiweli waa laga baqsa karay laakiin kulley ma noqon waa dhacay laakiin waa in cashar laga bartaa marka kulley arintaas khilaafka waana dhici jiray oo marar badan u dhacay intii 2000 wixii ka dambeeyay dowladihii lasoo dhisaayay khilaaf badanaa dhacayay oo u badan madaxweynaha iyo Prime Ministerka arintaas sida looga baqsa karo horta waxa waayaan qabaa dastuurka in loo noqdo dastuurka in yani si wanaagsan oo aan shaki ku jirin oo cadaan oo madmadow ku jirin inuu u qeexo yani awoodaha ay kala leeyihiin Prime Ministerka iyo madaxweynaha kadib dastuurka markii la cadeeyo oo uusan mugdi ku jirinna markaas guideline ama un kulley yani qoraalo muujinaya qaabka ay labada mas-uul howlahooda u kala qaybsan yihiin meelaha ay isaga imaan karaan meelaha isaga soo dhici karaan kaas markii dastuurka la yiraahdo midda kaleentood hadda kolley bini-aadan la yahay khilaaf waa dhacaya laakiin haddana waxaa loo baahan yahay haddii wax la isku qabto in la isku dayo in la isqanciyo
waata aad baad u mahadsantay mudane Nuur Cadde aan soo geliyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haye
bismillaahir rahmaanir rahiim horta Prime Minister Nuur Cadde iyo Professor Afiere iyo Cabdi Waali Salaamay iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo na dhageysanaysa waa sax weeye arrinta hadda meesha taala oo aan ka hadleyno waa wax jira oo muddo oriyo toosan ah soo jirtay oo runtiina dalkeena dib u dhigtay wax badan oo umada Soomaalida ah loogu qaban lahaa dib loo dhigtay aniga ma aaminsan ma qabo inkastoo dad badan oo mas-uuliyiin ah oo aan ixtiraamo ay inta badan eedeynayaan dastuurka dastuurku waa jaamelo loo baahan yahay in laga saxo laakiin markay noqoto awoodaha labada mas-uul madaxweynaha iyo Prime Ministerku aniga arkayda kan sagaashanaad iyo kan boqolaad oo waa qirxan yihiin marka dastuurka intaan la gelin ka hor waxaa ka horreeya horta personaaltiga iyo characteriska dadka shakhsiyaadka haddii dadkaas shakhsiyaadka ah ay horta waxba ka hormarinaya dalka guud oo ay aaminsan yihiin dalka inuu u baahan yahay badbaado oo ay aaminsan yihiin shacabkaas masaakiinta ah oo 20 iyo dhowrka sano dhibaataysna in laga saaro oo ay aaminsan yihiin mas-uuliyadda loo xilsaaray inaysan u wakiilan African Union aysan u wakiilan IGAD oo ay tahay wax iyaga lagula xisaabtamayo intaasna lagu daray kalsooni inay isku qabaan iyo is-aamin waxa soo haray marka waa shaqadii hoose marka shaqada hoosena waaba loo baahan yahayba in lasoo hor yimaado oo qof walba ra'yi ka duwan kan kale uu haysto waa loo baahan yahay laakiin halkada waxa imaanaysa laba qof ma aha masaladan waxay haysatee waa tiimkoo dhan waa golaha wasiirada dhan waa baarlamaanka dadkooda muhiimka ah in arrintii la fiiriyo oo xitaa la keeno labada ay isku hayaan mid ka sii fiican maxaa yeele waxaa loo adeegayaa waa danta guud laakiin haddii mar ibaxu ay hoos ugu soo dhacdo dan gaar ahaaneed khasbiyan waa la qabanayaa marka marmarsiin waxaa laga dhiganayaa dastuurka dastuurkana cilad ma qabo dastuurka labadaas qodob waxaa u dhexeeya labada mas-uul inay wada tashadaan oo labada keliya ma aha golaha wasiirada in la kala geliyo oo arrintii si fiican loo jexjeexo oo laga soo saaro arrin wax dhan maaragtay muhiim ubada dhan muhiim u ah marka runtii waa nasiib darro inaan la fahmin taas oo ah in labada qof is aaminaan in danta guud waxba laga hormariyo in shacabka loo daneeyo waa nasiib darro oo hadda xitaa waa xinaayo muddo 2 sano ah yaa waxa la marayaa 3 xil wasaare dowladnimadu macnaheedu waxay tahay waa continuity, waa wax dara yaala oo socda. Haddii maalin walba inta wax la dhiso, haddana laga shaqeeyo in la dumiyo, haddana la bilaabo in laga shaqeeyo, haddii meel meeshaadi a tahay wax u maalan sameyn, waxaana kuma ay soo kordhin. Taasna runtii waxa ay meel maaragtay uga dhacaysaa sharafka, sharafta iyo karaamada guud ahaaneed, waqtina ka luminaysaa shacabka soomaaliyeed, waqti ka luminaysaa wadamada. Marka inay horta iyagu isfahmaan oo ay ogaadaan waxa hawsha ay u hayaan inay tahay shacabka guud ee iyaga dhexoogaysan ahayn.
Waa tahay, aad baad u mahadsantay mudane farmaajo. Waxaan soo gelinayaa Professor Afyare. Afyare, waad la socotaa labada ra-iisul wasaareba hadalladay ka dhawaajiyeen, adiguna aqoonyahan soomaaliyeed oo arrimahan wax badan falanqeeya tahay, bal ra-iisul wasaarayaashana way ku dhegeysanayaan, dhegeystayaashana way ku dhegeysanayaan, bal waxaad nala wadaagtaa meesha ay sarartu ka qurunsan tahay ee khilaafyadan madaxda Soomaalida ee soo noqnoqonaya ay markasta u imanayaan.
Mar kale waa mahadsantahay Cabdicaziz, sidoo kale waa mahad celinayaa labada Prime Minister, Prime Minister Nuur Cabe iyo Prime Minister Farmaajo. Arrinka anigu waxaan u arkaa marar badan horey kolley waan idinla wadaagay, waxaan isleeyahay jahwareer guud waa jira oo la xiriira ama dastuurka la xiriira ama dhaqan siyaasadeedka la xiriira. Waxaa iskhilaafsan dhaqan siyaasadeedka dalka yaalla iyo nidaamka noo qoran. Dhaqan siyaasadeed madaxtooyo ee wax walba xukunto ayaa dalka ka jira, oo madaxweynuhu oo fayl kasta rabo inuu maamulo. Madaxweynuhu ma aha kan hadda jooga keliya, madaxweyneyaasha jira inay dhaqan siyaasadeedkii dowladdii milatariga laga dhaxlay ayaad moodaa inay ku shaqaynayaan inta badan. Iyo waxaa la leeyahay waxaa jira meeshii dastuurkana ku qoran nidaam noocan maa iska barlamentarian laga wado, laakiin si oo kale u qoran oo la leeyahay golaha wasiirada ayaa iskale go-aanka executive-ka ah. Marka hay-addii fulinta ayaa laba ah marka dhinac laga eego. Waxaa kaloo runtii xiisale, prime ministerku wuxuu imaanayaa xilli wixii lagu kala tegey. Hadda Cumar Cabdirashiid baa yimi, xasan dagaaluu galay cabdiweli sidau u ceyrin lahaa dagaalo culus oo ku galay deymo fara badan oo siyaasadeed oo hore u galay. Cumar Cabdirashiid hadda markuu yimaado, marka waxaa laga yaabaa inuu u yimaado golihii wasiirada oo horey loogu kala tegey ba maaragtay oo intii badneed ay madaxweynaha oo gorgortan siyaasadeed oo ku galay oo arrimihii hadda soo socday. Prime ministerkii marka wuxuu u imaanayaa golo wasiiro oo in badan oo kamida amaba inta badan ay uusan asagu markaas keenin, oo loyaltigooduna markaa uu jiro dhinaca madaxweynaha. Golihii wasiirada marka isla marka la sameeyo u burburayaa, yacni macnaha waxa waaye golihii la rabay articulation-ka iyo meesha yacni interest aggregation-ka waxaan la yidhaahdo meesha lagu doodo oo lagu falanqeeyo wax ay ahayd, ayaa markii la aas-aasaba wuxuu u kala qaybsamayaa loyaltigiisii meelo kala duwan. Golaha wasiiradana hadduusan macno yeelan, prime ministerku macno ma yeelanayo, boostaal noqonaya yacni basically. Waxaa meeshii ka baxaya awooddii golihii la rabay inay go-aanka gaarto madaxtooyadii. Marka waxaa imanaya in madaxtooyada dhalinyarada ka shaqaysa ay ka awood badnaato wasiiradii imaanaya, yacni xaqiiqada marka aan ka lexleexan oo si toosa loo abaaro. Marka horta meesha sartu ka qurunsan tahay waxa waaye nidaamka aan haysano oo warqadaha noogu qoran iyo dhaqan siyaasadeedka madaxdeenna ka dhex jira ayaan horta islahayn.
Waad mahadsantahay, waan kugu soo noqonaya Professor Afyare. Waxaan soo gelinayaa ra-iisul wasaare Nuur Cadde. Ra-iisul wasaarahan iminka cusub hawsha ugu horeysa u gelaya waa magacaabistii golaha wasiirada. Sidaan la soconnana xildhibaanaha jira, madaxweynaha diidan, kooxoys wada diidan baa Muqdisho jooga oo siyaasadii ku hardamaya. Adigu waad soo martay Nuur Cadde, siduu u wajahayaabay kula tahay Cumar Cabdirashiid, adigoo khibraddaadii eegaya iyo wadciga maanta yaalla?
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdicasiis. Run ahaantii sida uu dhigaayo professorka Professor Afyare u dhigaayo waa sax waaye, waa la qabaa exactly sida u tilmaamayo. Dhibaatada soo wajahi kartana waa ujeednaa. Dhaqan siyaasadeedka jira waa sax soo u sheega waaye, dastuurkana ma wada cadda, yacni meelo dastuurkiyo jira oo qoran qodobada qaarkood waxay yacni keenayaan in aan la kala bixin oo ay isku xiiqaan madaxweynaha Ibrahim Ministerkii taas waxaad waa qodob qodob ku saabsanayna waajiraan marka hadda waa adag tahay dabcan laakiin Umar Cabdirashiid Prime Ministerka cusub kulay mas'uuliyadda dhisidda xukuumadda asagay dushka saaran tahay madaxweynaha dabcan yacni inuu kala tashado way fiican tahay waan laga marmaan waayo hadda madaxweynaha ayaa finalka dabcan in ma taqanaa dadkaas magacaabidda madaxweynaha yacni iskale oo la rabaa inuu yiro waa tahay laakiin Prime Ministerka waxaa la rabaa inuu soo dhiso soo xulo dastuurka waa cad yahay la leeyahay waa sax laakiin ma cadda dastuurka waa meelo badan oo ay iskaga imaanayaan oo dastuurkii kala xadeynaynin ayaa jirta awoodihii haddii Prime Ministerkii uu xukuumaddii keeno sida professor yacni afyar uu sheegayana ay jireen ballamayo horo la galay yacni muxuu ahay dad laga ballan qaaday in laga dhigaayo wasiir hebel iyo wasiir hebel iyo wasiir hebel muxuu ahay wasiir Prime Ministerka cusbayna ay ula muuqato in arintaasu ay adkaanayso oo aysan ku socon karin dowladnimadii ama haddii uu yeelo oo sidaas fuliyo in ay u keenayso macnaha wasiiradiisa golihiisa wasiirada xubno ka mid a inay noqonayaan dad yacni qaab madax aan isaga ku xirnayn oo meel kale ka shidaal qaadanaya waa suuragal waaye waxa fiican kolley sida loo wajahay arrintan waxaa ku haboon inay noqoto Prime Ministerka cusub inuu si qeexan oo wanaagsan oo yacni muxuu ahay aan xumaana ku jirin carana ku jirin muxuu ahay inuu ugu sharxo madaxweynaha oo u yiraahdo tan dhibaatadaasaa ka imaanaysa kanaa ka imaanaya kan kanaa ka imaanaya dabcan haddii marka ay noqoto in laysku lagu adkaysto la yidhaah yeel iyo ha yeelin iyo kan ay timaadana kulley dhibkadee leeda laakiin waxaan qabaa haddaan fiirinay ballamada ay hadda galeen labadooda kala qaateen oo ah Umar Cabdirashiidna aan ka maqlaynay inaanay khilaaf filayna inuu dhex ka dhex dhaco madaxweynahana uu sidoo kale intood mar waxaan rajaynaynaa inay dabcan helaan qaab ay isaga ilaaliyaan in khilaaf dhexmaro
waad mahadsantay Nuur Cadde aan soo geliyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla hadalkaasi uu Nuur Cadde ka dhawaajiyan doonay bal adna inaad ku dartid ra-iisul wasaaruhu markuu cusub yahay badanaa dadku waxay sheegaan in markaas liiska madaxweynuhu wato uun ay hirgalaano golaha wasiirada kasoo muuqdaan adigu waad soo martay maxaad ku dari lahayd Farmaajo
odayaasha waa wax badan waa ku raacsanahay waxaan isleeyahay aniga haddii labada mas-uul ama iyaga ahaadaan ama guud ahaan aan ka hadalno madaxweyne iyo barac minister oo kale ujeeda ah khasbiyan xitaa haddii dastuurka uu yahay dastuur toosan oo isku raacay oo cad waa isku qabanayaan haddii kale ujeedo yihiin anu waxaan aaminsanahay Umar Cabdirashiid horta aan u duceyno in Ilaahay hawshan uu fudeeyo hawshan waa hawl soo maray bini-aadamkuna waxay ku fiican yihiin inay dib u milicsadaan dib u fiiriyaan taariikhda hawsha hadda aan ku jirno siyaasadda aan ku jirnana waa soo wada marnay Umar Cabdirashiidna hadda kow ma aha markii deputy electionku ka dhacay oo prime minister laga dhigay arrintii taagneyd ee siyaasadda ahayd iyo hadda taagan oo maxay ahayd laba group iyo dhinac iyo dhexda ka galay qaar asmara ka yimid iyo qaar dowladda ahaa oo waalkay prime ministerka uu prime minister u ahaa Nuur Cadde iyo dhexda ka galay dowlad baa la dhisay soddon iyo xoogaa ka kooban isagii baa prime minister looga dhigay waa laba group oo dee compromise ku gaaray inay wax qaybsadaan haddana meeshay taagan tahay laba prime minister ayaa meesha laga qaaday group baa dhisnay isku magacaabay inay yihiin badbaadada baarlamaanka iyo groupka madaxweynaha naftigiisa oo iyaga naftigooda ku takhasusay sida loo sameeyo isbedel aan loo baahnayn ama joogto ah ku takhasusay labadaas group waxay rabaan inay dowladda kasoo wada qayb galaan oo ay iska dhex arkaan si hawshan loo ansixiyo marka waxaan leeyahay
aan kula talinayaa in uusan labadaba qaadan madaxweynaha soo la tashanaya dad cusub uu keeno nambarada wasiiradana ay kooban yihiin ay yar yihiin si uu dee u maamulo ama u maamuli karo tiim isaga la shaqeyn karaan ay yihiin laakiin haddii dee tiimkii madaxweynaha la socdo tiimka la ahaa oo dee labadii wasiir labadii ra-iisul wasaare ka horreeyey qeyb ka ahaa riitaankooda iyo kuwa hadda dhismay oo kasoo horjeeda haddee waa waxweyn meesheedii yaa dib loogu celiyay marka waa dugtug weyn meeshaada joog marka anigu waxaan oran karaa waxa waaye khibraddii hore uu soo qaatay inuu wax ka faa'iidaysto uusan dibna ugu noqon madaxweynahanu ku qanciyo dad cusub aan raadinno oo nadiif ah oo soomaalinimadooda ay fiican tahay oo wax walba ka hormarinaya beenta guud oo aanan u adeegaynin dana shisheeya
waatahay waad mahadsantiin labadiina prime minister labadiina ra-iisul wasaare professor afyar aan soo gelinaya adigu professor maxay kula tahay
wallaahi horta waxaa ila quuman wax aan tala aan suurtagal ahayn hadda haddii la geeyo de ma socon wixii xaaladda meesha yaalla ka socon kara in la abaaraa fiican aniga prime minister farmaajo arrinkaas waa uga duwanahay xoogaga siyaasadda ee meesha jooga inuu hadda xukuumadda ka dhiso uu ku qasban yahay waayo waa wuxuu dhaxlay asaga maba iskaleba meeshaan system lagu diriray uu yimid oo de meeshii si aadan la isaga hor yimid oo laysku rafaaday marka ma wax uu asagu hadda samaysan karo oo wuxuu rabo meel baal cad uu qori karo hadda meesha ma joogo waa ninka ugu dambeeyo yimaada waayo marka wuxuu u yimid unbuu wax ka samayn karaa givenisaa jira xisaabta marka laga shaqeynaya waatan lagu siiyo waxoo wax kale la raadiyo marka intaan unbuu givenis-kan ku shaqeynayaa labadan group oo hadda ishaysata oo weliba kala adag oo group oo adkaaday hadda yacni marka si loo eego ayuu horta ku dhex shaqeynayaa waa mida laakiin midda aan rabo inaan wax ka yidhaahdo waxa waaye cumar cabdirashiid shaqadan wuu soo maray anugu kolley qiimeynta hadda markaan bareero intii uu shaqadii markii hore joogay karti iyo hufnaan iyo dhinac walba marka laga eego xilligaasi xilli uu aad aan aniga kulley aanan aada ugu ammaanayn waayo wixii meesha ka dhacay badanaana ma dhici jirin in prime minister la siiyo fursad labaad ama madaxweyne la siiyo fursad labaad siyaasadeena waa ku ugub inuu cumar cabdirashiid fursad labaad helo oo mar kale soo noqdo marka in uu hadda berigii laba shariif ay meesha joogeen iyo asaga dhaqankii meesha yiilay hadda dhaqan uu runtii soomaali mar kale ka iibin kara maaha marka horta waa inuu wax ka bedelan la yimaado haddii uu rabo in loo soo istaago oo ummaddu ay dhegaysato
maxaad jeclaan lahayd marka inuu wax ka bedelo
wallaahi waxaa ugu muhiimsan horta golaha wasiiradu inay ilka yeeshaan waxaa jira sharci oo la yidhaahdo law of the government organization oo law 14 1962 la sameeyey oo kadibna 65 la amendigareeyey oo markaas kala qeexayay waxyaalaha kala duwan prime ministerka iyo madaxtooyada waxaa xiiso leh marka qodob kamida sharcigaas wuxuu si cad u sheegayaa awoodaha ay golaha wasiirada ay leeyihiin oo macal ciidamo macal wax walba ayagu ay magacaabayaan ayuu si cad u sheegayaa waxaa kaloo aada u xiiso leh oo aniga runtii aadna iila quman inta aan wasiira uusan magacaabin horta marka hore in noocan maa loo kaasoo kala inta la geeyo baarlamaanka wasaaradaha la fariisiyo waayo wasaaradahan maalin walba isbedelaya magacoodii baa isbedelaya tiradoodii baa isbedelaysa markaasaa waxaa meeshii ka muuqanaya wixii acti maba loo samayn karaba wasaaraddu waxay wasaarad ku tahay acti ama yacni xeer gabangareeya oo maareeya inuu jiro marka wasaaraddii oo maalin walba isbedelaysa oo marna mid lagu daraayo marna mid laga qadaayo oo mar meel mid branch aheyd wasaaradeed ayada wasaarad laga dhigaayo horta middaan inuu fariisiyo intaan qaanadaha dad loo magacaabin in inta la sameeyo heykalka heerkalkaas loo geeyo baarlamaanka la ansixiyo si aan hadhow cid walba wax uga bedbedeli karo oo xataa threshold dhiga lagu ansixinaayo hadhow haddii la rabo in wax looga bedelo la kordhiyo waayo golaha wasiiradu waa golihii fulinta golaha fulintoon fariisan oon xasilin nidaam dowladeed soomaaliya ma xasili karo
waatahay
meeshaan madaxtooyada waxa ka socda horta in si fiican gacanta la iskaga qabto oo la yidhahdo madaxtooye joog meeshaan yacni saxiixyada wax walba oo saxiixa oo madaxtooyada lahaa oo symbolic ahaa madaxweynayaashu waxay u rogteen waxaan la yidhahdo sabisantii u rogteen nuxuray u rogteen markaasaa waxay ahayd sharciga ah golaha wasiiradu waxay magacaabayaan ambasoorada balmatalan markii la yidhaahdo madaxweynuhuna wuu saxiixayaa madaxweynaha sharciisa waxaa waaye ma aha inuu ofartaangareeyo u ka adkaado golahan oo laga soo dooday wax macnaha waxaa waaye meeshaan madaxtooyada dhaqanka yaalla horta waa in la bedelo
haddaan
la bedelaynin waa in nidaamka la waafajiyo dhaqankaas loo geeyo oo markaas la yihaahdo madaxtooya wax dhaas ku qaado
wata waad mahadsanta waxaan soo gelinay ra-iisul wasaare maxamed cabdulaahi farmaajo mudane farmaajo marka la eego khilaafka madaxda soomaalida dadka khubarada iyo aqoonyahanada iyo dad badan oo soomaliya waxay aaminsanyihin dowladaha dariskuna inay qeyb ku leeyihiin ama dalalkan arrimaha soomaaliya lugta ku leh oo madaxdii kala soocanaya soo kala jiidanaya mid walba dhabarka ka riixaya u sheegaya inay isaga ay ka doorbidayaan ka kale markaad eegto arrimahaasi waanad soo martay adigu ra-iisul wasaareaad soo mahayd waanad la socotaa sidey madaxdan sidee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahan cusub arrintaasi ay uga baaqsan karaan khibraddaada intaad la kulantayna balna la wadaag
waa run haddaad liidato waa lagu soo faragelinayaa haddii madaxdaadu aysan isla shaqaynaynin daldaloolo leeyihiin oo laga soo galayaa meeshaan runtii adduunku waa tegay ethoobiya iyo soomaaliya taariikhdii la yaqaana ama kenya ma taallo hadda adduunka waxaa yaalla hadda waxaa taalla tartan dhaqaalaa yaalla iyo tartan horumara yaalla marka dee inaa u aragto iyaguna waa tiim dowladaha dariska ah adna tiimaa tahay howlahaaga adiga kuu gaarka ah ka ilaaliyaysan soo fargelin adiga seesan iyaga naftooda leen kuma ogola inaad fargeliso howlahooda gaarka ah marka laakiin muhiimku waxay tahay inay isu arkaan inay kuwaan hal tiim yihiin oo dee ummaddaasna ay wakiil ka yihiin ay la tartamayaan dowladaha kale oo ama dariska ah ama shisheeye
waa tahay waad mahadsantahay ra-iisul wasaare farmaajo professor afyar aan soo gelinaya mid ka mid a caqabadaha ku soo fool leh dadku ay hadal hayaan waa dhaqangelinta nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyada dhismaya kuwa dhisan qaabkii loo maarayn lahaa waxaa dhici karta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay ku kala aragti duwanaadaan taas oo nidaamkan soomaaliya ay u qeybsanaysaa beelaha oo mararka qaarkood isdiidan intaasi ay keento in u khilaaf abuurmo diyaargarow noocee bay arrintaa ka geli karaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu
horta anigu waxaan qabaa nidaamkan sidiisaba inay su-aali ka taagan tahay inuu ka dhaqangeli karo soomaaliya iyo inuu ka dhaqangeli karo afrikao dhanba afrikana hadda wax federaal lagu sheegi karo macnalihi kama jiraan meelaha hadda lagu sheegana waa meelo ama dictatorship ama ciidan xukumo ama one party ay meesha haysato marka sideedaba horta nidaamka noocaana in laga dhaqangeliyo dal sabola oo meeshan yani isleh oo yani governance systemskiisa iyo wixiisu ay aada uga duwan yihiin kuwa horuu maray oo aada u baaxadda waaweyn oo dhaqaalaha haysta sideedayba horta u adag tahay waxaan iska aaminsanaa anugu in soomaalidu gocashooyinka iyo waxyaalaha ay hadda tabanayso oo ay ka mid tahay in xukunka la baahiyo iyadoon federaal uusan ahayn yani xukun baahintu boqolaal nooc ay leedahay waxaa jira wax la yihaha decentralized unitary system oo aan isleeyahay wamalaha ka haboonaan lahayd in kaa la isticmaalo waayo wuxuu isu keenayaa laba midnimadii dalka in laysku hayo iyo in waxyaalihii soomaalidu ay u rabeen in xukunka la baahiyo oo hadda arrinta aan ka hadlayna ay ka mid ahayd oo hadda madaxtooye wax walba maamulaysa ama dowlad dhexo wax walba talaabti kor loo qaadaba maaragtay ay wax walba ayadu iska sheeganayso runtii marka waa mashruuc hortidiisaba in la hirgeliyo ay adag tahay waxaan isle ayagu hadda iskuma khilaafsana mashruuca itself anaa hirgelinaya waxaan ahayn oon meesha ay ka socoto arrintan ayada in loo wada adeegayo mooyaane waxaan isleeyay arrinkaa isaga ahay wax macnaaho hadda oo gaaraho mid oo ayaga u keenayo policy difference ah ma jiro waayo already wadow haystaa fad ama hafadin maaragtay hadda ka hor niman siyaasiyiinta qaar saasay ku sheegeen wadadaasoo haystaa ra'yigaa rabta ka qab yacni qolada wadataana ayadu prime minister maalin walba ma bedesho wasiirna mid cusub ma keento waa socdaa.
Aad baad u mahadsantiin. Gabagabadii baan markaa haddaba gudagelaya, waxaan doonayaa bal ra-iisul wasaare Nuur Cadda inaan dhinaciisa siiyo. Maxaa xal aad u aragtaa ra-iisul wasaare Nuur Cadde? Maxaa talo ahaan ayaad usoo jeedin lahayd mudane Cumar Cabdirashiid oo isagu xilkii haatan si rasmiya u qaatay gudana gelaya inuu dowlad cusub soo dhiso, xukuumad cusub soo dhiso?
Aad iyo aada u mahadsan tahay Cabdicasiis. Aniga marka haddii la yiraahdo Cumar Cabdirashiid prime ministerka cusub, hadda maxaa la gudboon? Dabcan waxaa la gudboon number one inuu yani soo dhiso, yani soo xulo xubno isagoo la kaashanaya dabcan oydii markaas. Hadda waxaan dabcan wuxuu ku bilaabayaa la tashi aan filayaa oo la tashanayo dadka baarlamaanka, dadka waxgaradka, dadka looqaateenka, kadibna yani xubnihii xukuumadiisa inuu soo diyaarsado. Marka xukuumaddaas yani laysla garto oo la dhisana, yani dabcan waxyaabaha uu ku talagelayo xoogga saarayo waxa waaye yani in meeshii xukuumadda la dhisaayo ay noqoto xukuumad yani matalaysa bulshada Soomaali, ummadda Soomaaliyeed. Marka howl badanaa u taalo Cumar, waxaan qabaa saas inuu u fikiro oo laba kun iyo lixda tobanka higsiga ah si uu ku gaari lahay isagoo howlahaas oo dhan iyadoo xukuumaddiisa ay fulisay inay noqoto.
Watay, aad baad u mahadsantay mudane Nuur Cadde. Dhinaciisa hadalka u dambeeya bal aan ra-iisul wasaare farmaajo siiyo, maxaad ku talin lahayd halkana si guud marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya maxaad u aragtaa?
Horta waalahay waa markale waa salaamayaa Cumar Cadde iyo Professor Afyare. Horta hadda waqti badan ma haray, haddee intaana waa waxaa si aan qiyaasayo ku talagalkii qorshihii markaan akhriyey dowladdii ugu horreysay oo soo magacaabayay madaxweynaha in 2 sano uu xoogga saarayo nabadgelyada iyo maaragtay iyo dastuurka, 2 sano dambana in maaragtay laga shaqeynayo higsiga 2016. Marka hadda 2 sano hadda lasoo dhaafay kulleyda, waxay wax kasta ha qataane tii ugu muhiimsaneyd oo ahayd tiirkii ugu dhexeeyay oo ahaa amniga, hadday ka hadlayeen inay maxaa ku yiraahdaa ciidamada la qarameynayo 2 sano kabacdi yaa laga hadlayay ciidamada in la qarameynayo. Marka hadda kulleyba shaqo badan uma harin ay qabtaan tan sigsiga 2016 oo ugu horeyso inay soo magacaabaan guddigii doorashada oo loo baahan yahay inaysan yeelin sidii guddigii ay magacaabeen dastuurka, inkastoo rag fiican iyo gabdho fiican ay soo magacaabeen oo runtii ummadda Soomaali ku qanci karto, laakiin criteria ay soo saareen iyo ummad ay kala tashadeen ma aysan jirin. Marka hadda guddiga la magacaabi doono doorashooyinka inuu noqdo guddi iyagu aysan iska soo samaysanin, ummaddoo dhan Soomaalidu ay u dhan tahay ururada bulshada oo dhan ay u dhan tahay in waxaa yiraahdaa si fiican arrintan looga wada hadlo si ay usoo baxaan guddi ummaddoo dhan u dhexeeya oo credible ah oo 2016 keena nidaam feer ah oo qof walba oo Soomaali ah kusoo bixi karo ama uu doorashada ku imaan karo. Marka hawsha waa taas iyo tii dastuurka.
Waad mahadsantahay ra-iisul wasaare farmaajo. Gabagabadii baan siinay marka Professor Afyare, bal adiguna halka maxaad u aragtaa Afyare iyo si guud sida ay iminka wax u socdaan?
I think midda koowaad oo ugu muhiimsan waa horta in la helo xukuumad midnimo qaran oo ka kooban darafyada faraha badan lehed ee xoogaga siyaasadda ee dalka ka jira. Middaasaa ugu muhiimsan. Midda labaad, markii xukuumadda la helana in la empower gareeyo oo golaha wasiiradu ay noqdaan meesha policy-ga dalka laga maamulo oo go-aanka laga qaato oo cid kasta laga magacaabo oo yacni meel xarun shidan oo ilkale oo nool ay noqoto waa midda labaad. midna saddexaadna cumar cabdirashiid waa inuu ka faa'iidaysto waayo aragnimadii hore anugu kolley dadka dhaliilsanaan ka mid ahay tc hore hadda fursad oo wax ku sixi karo haystaa inuu ka faa'iido oo markaan yacni siyaasiyiin kale cidna eedda ma saarayso. Waagii hore wixii la halleeyey oo dhan asagaa mas-uuliyaddooda qaatay, haddana wixii hallaaba asagaa mas-uuliyaddooda qaadanaya. Soo waa inuu hadda mas-uuliyadda siday tahay u qaataa oo exercise gareeyo golaha wasiirada. Asaga ma keliya ma ah, asaga iyo golaha wasiirada oo isla eg waa inay shaqada qabtaan. Waa midda ugu muhiimsan oo aan isleeyahay hadda waa waxbaa lagu badbaadin karaa. Midda kale ummadda soomaalida waa in runta loo sheego, doorasha sooma socoto habka la rabo 2016 in looga gudbo dadka waa in loo soo bandhigo. Yacni xaqiiqada hadda jirta waxa waa isqabsiga wixii oo dhan ku dhammaadeenba. Marka haddana in dadka maalin walba maaweelo beena loo sheego sax ma aha. Mas-uuliyadaa ka saaran dadka, runta lagula dhaqmaa, runta ha u sheegaan dadka.
Asalaamu
calaykum.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin ra-iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, ra-iisul wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Professor Xafiir Cabdicilmi. Saddexdiinuba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina inaad barnaamijka faaqdaada ka qayb gashaan.
Waa mahadsantahay Cabdicasiis.
Aad u mahadsantahay Cabdicasiis, khayr badan aan kuu rajaynaynaa.
Waa tawaad salaamay, aad baad u mahadsantihiin. intaasina waxaa ku dhan barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlaynay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo weliba waxaa la gudboon. waxaana barnaamijka ka qayb galay sidaad maqlayseenba ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo haatan ku sugan magaalada London, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo jooga gobolka New York, iyo Professor Xafiir Cabdicilmi oo jooga magaalada Dooxa, islamarkaana macalinka jaamacadda dalka Qatar. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Xuseen Cismaan, iyo barnaamijka faaqdaada toddobaadka hayaad la socoteen. ciddii u sheegayna waxay mar kale dib uga dhageysan karaan websaitekeena voasomaly.com.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, Amison ayaa sheegtay inay dib gacanta uga dhigtay dhammaan amniga saldhigga xalan ee Amison oo shalay ay galeen maleeshiyada Al-Shabaab. Amison waxay sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen oo 8 ka mid ah ahaayeen maleeshiyadii weerarka soo qaatay. haddaba Haaruun Macruuf ayaa khadka taleefoonka ee Muqdisho ku wareystay Korneyl Cali Xaamid, waxaana ugu horreyn u weydiiyey sida howlgalka loo soo gabagabeeyey.
waxaa lagu soo gabagabeeyey shalay kadib niman aan ku koobayno ilaa 8 qof ayaa isku dayay inay khalkhal gashaan ciidamada degan Xalane, ciidamada Amison. intaa kadib markiiba waxaa la isku dayay inaa dhinaca raggaasi la wada laayo. intaase dhumatay oo ku dhumatay meel qarsoon oo aan dagaal anakuna inaan ku dayno aan diiday meel shidaalo iyo qalabyaal kale ay noogu dhow yihiin. dhumashada kadib waxaan garanay inaan go-doominno oon xareerayno ilaa waqti laga fiirsanayo. arrintaasi way socotay siday u socotay saaka markaa dhinaca kasta laga eegay waxaa la gartay in lagu dhaqaaqo. hawshaasina waxaan soo gabagabeynay sagaalkii subaxnimo kadib saddex nimo halkaa ku duumanayay way halkaasay ku quuldaxeen oo naftoodii ku waayeen, waatay soo doonteen weyaan.
waa gartay marka
waxaan jecela
guud ahaan marka imisan nin bay ahaayeen marka tiradu isku wada darto imisan nin baa la dilay, ma jiraan kuwa baxsaday, imisa la hayaa, bal ii faahfaahi.
shalay saddex markii halkii ay ku soo ataageenba waa lagu dilay. laba rasaasta markii ka dhammaatay waa isfarxisay. ilaa xalay habeennimadii isla mid baa la dilay, shaakana laba yaa lagu dilay meesha. saasay ku dhammaatay 8 la haya. intaas kadib hawshu way joogsatay.
waa gartay wax laga yaabo ka mida ragga weerarka soo qaado baxsaday ma jiraan,
haba yaraatee si ay ku baxsadaan iyo fursad ay ku baxsataan ma heli karaan. xerada mutaleys weydiinayo maanta waxa weeyaan sida ay ku soo galeen waana tu aan ku maqanahay weeyaan lana ogaan doono lagana shaqayn doono. Taasi waxaa cadeynaya marar horo badan oo isku dayeen inay soo galaan wixii ka gaaray halkaa way garanayaan wax baxsaday markaa fursad ay ku baxsan karayaan meesha haba yaraatee ma taallo. Ciidamada amison iyo ciidamada Soomaaliya dhammaan waxaan uga hambalyeynayaa hawsha qarameed ee halkaa ay ka qaadeen iyo foojignaanta ay sida dhaqsada badan ay uga jawaabeen nabadda Soomaaliyeed.
Waaye waxaad ii sheegtaa marka amison imisa ka dhimatay ciidan iyo rayid markaad ii kala saarto?
Amison waxa ka dhintay allaha naxariisa, horta waxaan naxariis allaha ka siiyo ilaahay inta halkaa ku quur baxday. Waxaan samir iimaanna allaha ka siiyo inta ay ka tageen. Waxaan jecelahay inaan sheegno amison marka la isku wada daro saddex horo dhimatay iyo labo daawacii kadib iyo kuna go-doomay shantaabaa ka dhimatay amison. Nin kaloo isaguna la shaqaynayay oo contractoryaashii nala shaqaynayay oo ajaanibay isaguna halkaasi waa ku dhintay. Intaasaa amison halkaa kaga dhimatay. Waana alxamdulillah waa waxaan u joogno weeyaan nabadaynta Soomaaliyeed iyadoo meel taariikhda ka gashay oo tallaabo weyn ku socota. Waxay garteen dad iyo kuna Soomaalida kamidii inay hor joogsadaan, taasina dhici mayso. Tu niyadda jabinaysa amison maaha, tu duugu dhigaysa howlahan wadno maaha, tu qaqranka Soomaaliyeed meel kaga dhacaysana maaha. Shacabka dhammaan waxaan u jeedinaynaa
waa garte
inay foojignaan
waagarta
shaqayn ay dowladda la shaqeeyaan iyo amisonna ay muujiyaan.
Way waxaad ii sheegtaa marka su-aal horood ka dhawaajisay oo aada muhiim u ahayd oo ah siday ugu suuro gashay in ay soo weeraraan soona galaan garoonka, waad la socotaa hadda ka hor 2019 shabaab way soo weerareen. Taliye ku-xigeenkii ciidamada amison bay ku dileen garoonka dhowr jeero hore ayay soo weerareen. Mar labaad sidee bay ugu suuro gashay inay gudaha u galaan garoonka?
Arrinta u muhiimsan sida aniga ila tahay, arrinta u muhiimsan ee maanta u baahan talo, wada hadal, fiiro dheer iyo wada shaqayn waa arrinta weeyaan. Siday ciidamada amison oo sidaa u dhisan oo sidaa u qalabaysan oo Soomaali dadka kala garanayay ay garab joogaan ay markastaba ag joogaan, siday loo soo dhaafi karay? Detimir ba lafdaa ku jirtabay Soomaalidu tiraahdaa waa tu laga fiirsan doono. Hadallo badan baan maqlaynaa, hadallo badan waan akhriyaynaa. Waxase taalla runtu weli ma soo bixin, wax waan ku ognahay. Aliya markay aan arrintaasi xaasilino meel wada gaarsiino annakiiyo wadajir ciidamada wada shaqaynaya, waxaan jecelnahay waxa ka soo bixi doona inaa la adkeeyo nabadgelyada meesha lagu nool yahay xalame.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta amison Korneyl Cali Xaamuud oo warramayay Haaruun Macruuf. Halkan naga dhegeysaneysaana waa VOA laanta afka Soomaaliga oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington.
Maanta waxaa dunida laga xusayaa 10 guurada ka soo wareegatay markii badgariirkii tsunami-da uu ka dhacay xeebta dalka Indonesia, taas oo biyo ku qarqisay wadamo badan oo ku dhararsan badweynta Hindiya, ayna ku dhinteen ugu yaraan 230,000 qof. Biyaha uu kiciyey badgariirkaasi ayaa aafeeyey wadamo badan, isla markaana geystay khasaare dhanna boqolaal bilyan oo dollar. Tsunami-da waxa ay xitaa khasaare ka geysatay waddo si aada uga fog xudunta dhulgariirka sida Soomaaliya. Khadka taleefanka ee Xaafuun ayaan kula xiriiray Cabdicasiis Siciid Sooyaqadan oo ka mid ahaa dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay tsunami-du.
iyo labaatankii bishay ahayd, waxayna nagu bilaabatay lix saac iyo bar annagoo salaadii duhur ku jirnay.
Haye,
markaas magaalada masaajid xeebta u dhowaabaan duhur ku tukanaynay, baddii baan fiirinay anugu waxaan ahay dadka khubrada badda ama kalluumaysiga ka ganacsada ama xeebaha Puntland dooyaa iyo waxaa kalluumaysiga iyo Yemen isku xiray baan ka mid ahaa. Marka waxa dhacday, haddii aan masaajidka aan nimi, baan waxaan arkay xilli baddu ayan caari ahayn ay buux ahayn baddiina soo kartay. Dib baan isugu noqday, xisaabta baan galay. Xabsadu waxay dhacdaa bisha 15-keeda Islaamka, waxay ka baxdaa 19-ka, waxay soo gashaa bisha Islaamka misna 25-keeda, waxay soo bilowdaa 20-ka bishay ka baxdaa 5-ta bishay soo gashaa. Waa yaabay marka. Waxa waaya xabsada buuxa badda xilligii leedahay ay caari tahay, xillina way soo buuxisaa, Ilaahay baa ugu talagalay xillina way noqotaa.
Waa gartay.
Marka xilliyadii la sugayay ma ahayn xilli caadi ahayd, aan xabsa jirin bay ahayd. Baddii oo kacsan oo soo gaadhay meel sare ayay ina jirin xilliyada, baa noo muuqatay, dabadeedna dib bay u noqotay. Hadday dib u noqotay, waxaa soo baxay dhagxaantii iyo baddii oo caariday oo durugtay. Dooyihii oo noo baroosi dhignaa baa loo qayliyey, kor bay u carareen. Kabacdi baddii waa soo noqotay. Haddii ay soo noqotay mar labaad, birigay u baxday waana daafay.
Markaa
dhacdooyin kuu dhacday, markii ay soo buuxiso maaragta oo baddu biriga aado ay soo noqoto, bay guryihii iyo dadkii iyo wixii meesha oo laa dib ula noqotaa.
Waa gartay. Markaa kadib maxaa dhacay markaa?
Markaa kadib waxaa dhacday, haddii ay habeenkii odhasaa noogu haysan, casaradii baan meeshii ka cararnay. Buuf magaalada dhinaceeda ah xaafuud marna ma tidi, baanu habeenkii tagnay. Adigu ku dhacla xaal dadkii fajicisay ku noqotay, qayb baa dhimatay, nin iyo caruurtiis qayb lama arag. Fajicisay ku noqotay, dooyii korbay u carareen noo barosidan oo kalluumaysiga waaweyna oo Yemen ka yimid. Habeenkii meeshii baanu seexanay, adigu ku dhacla xaal dadku banaankaasaa la istumay. Nin hanti lahaa iyo niman hanti lahayn laysma dhaamin.
Waa gartay. Marka xilligaas ka hor weli dhacdo noocaas oo kale ah ma dareenteen intaanay xilligaa idin qabsan?
Maya adeer, ma bixin weli. Adiga dadaydu waxa waaye 15 sanaan jira anigu, xaafuun baana ku dhashay, laygu dhalay. Dhacdooyinkaas waa kow xaafuun nooga dhaco kale ma aanan arag. Dabaylo roobab wata oo xoolaha iska lalaaya waa arki jirnay, laakiin wax saa u dhaca oo barakac ku sameeya oo magaaladan lamiya khulaf ka dhiga gaadiid iyo guryaba, oo haddeer guryayaan iska daldaloolaanin oo ayaalin meesha aan uga soo ararnay, oo magaalo la yaanayo xaafuun oo barakaya ku taal hayda ay guryo ay ka dhistay aanu degannahay. Marka adeer ma aanaan arki jirin waxa iyo wax u dowtoonna, sheekana kuma aanaan maqal.
Marka
Ilaahay xaggiis ka timid ayahay. Dadkana maalin baa la tusay, haddii hadeen la tusi lahaa cilima arteen dadka.
Marka xilligaas markii aad dareenteen kadib, inta badan degaanka xaafuun kolley sidaan qiyaasay degaan aad u weyn ma aha, haddana xeeb buu ku yaalaa. Markaa kadib degaankii maxaa iska bedelay? Dadkii agagaarihii xeebaha ma ka guureen oo ma dib ugu garteen oo dhinaca buuraha ma aadeen? Maxaa iska bedelay markaa qaabkii magaalada ay u qaabaysnayd?
Waxaa iska bedelay xeebtii noogu dhoweyd oo ka kalluumaysan jirnay oo magaaladaas teedahay baqdin baatimi waa ka baqnay. Waxyaalo aana arki jirin baa nagu kulmay oo meel sare oo la yidhaaho Barakeeye oo qalka salkiisa abaanu joognaa. Halkaasaan guryo laga dhistay, guryihii horena waa laga soo barakacay oo meeshii bay iska yaalin. Inkastaanu iska jecelnahay meeshii aabayaashiiya ku dhasheen oo wayaasha ku dhasheen oo yooyinka ku dhasheen, aanu jeclayno xuduudayadu taal, baqdin awgeed baan uga soo cararnay iyo tagsi guud oo ka yimid beesha caalamka reer Puntland kulliba.
Xilligaas markaa dib u xusuusata, markaa adiga shaqsiyan maxaa dhibaato uu kaa soo gaaray xilligaas?
Adeer, waxaa dhibaato iga soo gaartay bakhaaro shidaal oo iyo oo laa nin ganacsada baan ahaa, dooyaan lahaa, gaadiid fara badan oo saximadoo baan lahaa, dooyaan lahaa, dooyii alle waxigama gaartiin dee ma sheegayo. Gaadiidkii waa naga jajabay matooradii, gurigeygii 4 guri baan ku lahaa ma arag. Waxaase iigu naxdin badnayd markii baddu kacday, waan cararnay oy noqotay. Waxaana guri iigu xeraysnaa oo 4 ahaa, aanu hin iyagoo mayda. Naxdintii igu badnayd bahaayikaa ku dhintay oo biyuu qorqeen, baa igu naxdin badnayd. Laakiin hantida macnaha waa la helaa, waana la waayaa, kama aanan hinanti fara badan baa igaga baxday, waxba iskagama dhigin. Laakiin taasaa igu dhib badnayd bahaayinka badda lagu qaraqay oo aanan ka gaari waayey anigu, taasaa igu naxdin badnayd.
dad ay markaasi dhibaato soo gaartay oo sida waxarahaas oo kale iyagana biyaha ugu qaraqmay indhahaagu ma qabteen xilligaasi?
Way jireen, haa way jireen. Adeer,
ma dad aad garanaysay mise dad?
Adeer, waxa weeye xataa dad ay la tageen baa jira. Ninkii makaanika noo ahaa Alin makaanik oo loo sameyn jiray gaadiidka iyo caruurkiisi iyo waa intaba way la tageen.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Saciid Sooye Qadan oo markaasi Caashe Ibraahim uga waramayay dhibaatadii kasoo gaadhay 10 sano ka hor kadib markii halkaasi ay ku dhufatay tsunami. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Aan markan inoo soo qabto heesta Maysar Osna codka halaasiga ee Fuad Umar. Heestaasi Maysar Osna ee fanaanka Fuad Umar ayaa ugu dambeysay idaacaddii Fiidnimo oo si wada jir ah ay u daadihinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Hadduu Ilaahay yidhaahdo marka aanu dib u kulmi doono marka ay idii tahay 6 iyo marka soo bixin waa xilligiina inta ka horeysa. Si wada jira sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.